Veldig bra. Jeg skal lese en tekst og skal dele litt tanker. Ikke om det blir en sånn full tale, men det får vi se. Jeg skal i hvert fall dele noe fra Johannes kapittel 15. Så hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå opp. Hvis ikke, så kan du lytte godt etter, så skal jeg lese. Og dette er en av talene til Jesus, litt sånn i slutten av livet hans, så holder han noen sånne veldig viktige taler fra kapittel 14, 15, 16 og for så vidt 17, så er veldig, veldig flott. Men vi skal lese fra vers 1 i kapittel 15 i Johannes evangeliet. Og der sier Jesus: «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet og kastet på ild, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere for venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Herre, nå ber vi om at ordet ditt virker i livet vårt, Herre. Vi ber at du åpner opp ordet. Vi ber at du taler til oss gjennom ditt ord. Og du viser noe av hvem du er, Herre. Og ta ordet ditt og la det bare dypt virke inn i livet vårt akkurat nå, Herre. Amen. Dette er jo fortellingen om vinbonden. Og noe litt forskjellige forhold, kanskje en har til sånne vinbønder, jeg vet ikke hva ditt forhold til det. Tradisjonelt sett så er det litt forskjellig, kanskje. Men det er en interessant historie, Jesus. Han har et eller annet han skal fortelle, han forteller lignelser, og det gjør han også her. Og han da snakker om Gud far som vinbonden, og at han er et tre. Og han er vintreet. Og jeg har vært på kjøretur med meg og Lena. Vi har kjørt langt i sommer. Vi har kjørt til Spania opp igjen. Og da har vi blant annet kjørt gjennom uendelig med sånne vinområder i Frankrike og Spania. Og det er en svær, svær industri. Og for mange år siden så fikk jeg være med og besøke en sånn vingård. Og det var veldig interessant. Jeg vet ikke hva liksom jeg forventet meg. Men sånne vinbønder, for det første så er de bønder. Det hadde jeg ikke tenkt så mye på. Det høres litt sånn sofistikert ut av det her. Men det er skikkelig bønder. De lukter bønder. De ser ut som bønder. De dyrker rett og slett druer, sant? Og så er de uendelig opptatt av det de holder på med. Og de er så opptatt av disse her druene sine. Og de har en sånn kjærlighet til druene, og de snakker om druene sine med en enorm sånn dedikasjon, og de går og klipper og passer på disse her buskene sine, for de vet, for dette har jo med kvalitet å gjøre, sant? De enormt dedikert I jobben sin. Og jeg synes det var veldig fascinerende å få gå og se på det her. Og det samme gjelder om det kaffeplantasje, så det på samme måte, sant? De hvis det liksom, hvis de driver med noe der de liksom opptatt av det en skal skape og bygge, det kvalitet, kvalitet, kvalitet. Veldig interessant historie Jesus velger å bruke, synes jeg. Det jeg tenkte jeg skulle si litt om, det jo det at, jeg vet ikke hvordan det med deg, men det en sånn ting, det her med å vokse og bære frukt. Veldig mye handler jo om å vokse og utvikle seg for tiden. Noen, altså, det har kanskje alltid vært sånn, men den tiden vi lever I handler jo veldig mye om hvordan kan jeg utvikle meg mest mulig, hvordan kan jeg vokse, hvordan kan jeg lære nytt, hvordan kan jeg få mer, lære mer, utvikle oss. Vi hører, det jo sånn at, og dette har jo endret seg veldig mye, bare til og med fra jeg var liten, sant? Hvis du spør folk nå, hva det viktigste hvis du skal få deg en ny jobb, hvis du ungere, vel å merke, altså type sånn under 30 I hvert fall, eller du kan godt si under 40, så blir nesten alle glad her, uten et par av oss. Sant? Så det sånn at det viktigste for folk, kanskje, I det de skal få en ny jobb, det handler om at de vil lære nytt, de vil utvikle seg, de vil ha noe som interessant, som gjør at de blir bedre på et eller annet. Det om læring, ta til seg, det veldig interessant. For mange år siden, altså litt tidligere, så var det veldig andre ting som en satt høyt, sant? Da var det eventuelt hvor mye en tjente, eller trygghet, eller en del sånne ting. Men det som handler om å utvikle seg, lære, bli bedre, og forstå mer, og så videre, det ligger veldig, veldig høyt I vår tid. Og det handler om å vekste. Og noe av frykten for veldig mange at en skal slutte, altså at en skal stagnere og ikke lære nytt. Og når du begynner å bli voksen, jeg kommet I en sånn alder der jeg begynner å gå I sånne forskjellige runde dager, 50 og 60 års dager og forskjellige, sant? Da det en del som snakker om at de så redde for at en skal liksom ikke stoppe å lære, sant? Det en av store frykten. Og det veldig mye bra med det der. Samtidig så det en sånn, det sånn tiden vi lever I, vekst, utvikle seg, hele tiden lære nytt, frykten for at en ikke skal liksom stadig bli bedre på et eller annet, det sitter ganske dypt I folk. Og en tenker liksom stadig nye nivåer og så videre. Jeg hører en del mennesker jeg møter som veldig sånn redd for dette med å stagnere og stoppe og sånn. Og det som sagt mye bra I det, men det finnes en annen side av dette her. For det handler om hva suksess. Sant? Hva god frukt? Hva viktig I livet vårt? Hva handler det om? Sant? Og hvis det handler om å stadig utvikle meg, lære nytt, bli bedre og så videre, så kan det finnes også en sånn dyp ting som går på suksess og hva det jeg vil oppnå I livet. Når vi kommer til Guds rike, så det jo sånn at det vi preges av I samfunnet vårt, det tar vi også ofte med oss inn I kristenlivet vårt. Sant? Altså de trendene vi en del av, det tar vi også ofte med I måten å tenke tro på, vekst, Guds rike og så videre. Og derfor så synes jeg det superinteressant å lese blant annet denne teksten. For det første, Jesus veldig opptatt av vekst. Altså Gud opptatt av vekst. Sant? Så det ikke sånn at Gud ikke opptatt av vekst. Han bruker faktisk ganske mye tid til å snakke om at han opptatt av frukt, han opptatt av at vi skal bære god frukt, han opptatt av at ting skal vokse og utvikle seg. Sant? Det jo det vinbonden holder på med. Sant? Han dyrker marken og dyrker de her vintrærene eller vinstokkene sine, slik at det skal bli god frukt. Og Gud nettopp opptatt av det. Han kjempeopptatt av at, at det skal gi god frukt og vekst. Men så det jo et eller annet med det som har med samfunnsdelen vår å gjøre, sant? Selvrealisering, det å utvikle meg, det å bli bedre og sånn, det har ganske mye sånn ego I seg. Sant? Altså, jeg må for hver pris velge meg en arbeidsgiver, for eksempel, der jeg får utvikle meg. Sant? Det veldig fokuset for veldig mange. Jeg jobber litt med sånne ting, så jeg hører dette ganske ofte. Sant? Det viktige at jeg får være et sted der jeg får utvikle meg. Som sagt, jeg tror det mye bra I det, men når vi skal snakke noe om Guds rike, så Guds rike veldig annerledes. Og når Jesus forteller denne lignelsen, så begynner han å snakke om dette her. Ja, vi skal bære frukt. skal bære god frukt, du skal vokse. Men så har han et av poengene hans er at vi er greinene, han er treet. Og så sier han at greinene kan ikke bære frukt uten at den er en del av treet. Sant? Det er jo ganske logisk. Selv jeg som ikke er bonde, skjønner det at hvis du knekker av en grein, så blir det ikke sånn kjempebra frukt ut av det. Sant? Da visner det, og så dør det. Så det er jo på en måte en sånn no-brainer. Hvis du tar av en grein, fjerner den fra treet, så bærer han ikke frukt. Men for Jesus så velger han å ta det her opp, for det er et viktig poeng. Han sier at skal du bære frukt, så handler det om at du må være podet inn, du må være en del av treet. Og så er det sånn at om du er en grein eller jeg er en grein, så er det også et poeng det at greinen bærer ikke frukt av seg selv. Det er ikke sånn at hvis jeg er en grein og sier at nå har jeg enormt lyst til å bære god frukt, så jeg er grein og jeg har kjempelyst til å få god frukt, så betyr det egentlig ingenting hvor mye jeg har lyst til å bære god frukt. Altså, det er ikke greinen som produserer frukten. Frukten, altså det kommer fra sevjen og fra all næringen som kommer fra røttene. Sant? Og det handler om at det kommer fra dypet i treet. Sånn at en grein kan ikke si, jeg vil bære god frukt, jeg driter i hva de andre greinene måtte ønske. Jeg bærer god frukt, uavhengig av resten av treet. Det går ikke an. En er dypt knyttet til helheten. Så er det jo noe veldig nådefullt i denne teksten. Jeg vet ikke hvordan du leser den, men det er sånn at veldig mange år når jeg leste denne teksten, så tenkte jeg at Jesus sa, jeg er stammen, sant? Og du er greinen. Jeg vet ikke om du har tenkt at det er sånn. Sant? Jeg er stammen, du er greinen. Men Jesus sier ikke det. Jeg er treet. Du er greinene. Det er ganske stor forskjell. Fordi at treet er jo alt sammen. Det er jo ikke stammen. Sant? Det er lett å tenke, Jesus er stammen. Vi er poda inn i han. Men Jesus, han er utrolig nådefull. For han sier, jeg er hele treet. Og du er greinen. Det betyr at du er ett i meg. Sant? Han gjør seg så både avhengig og stiller seg på så lik linje at han er helheten, og du er en del av han. Og det er det han sier. Sant? Tenk hvor nådefullt det er. Sant? Jeg er treet, sier Jesus. Dere er greinene. Dere er i meg, dere er sammenvevd. Jeg kan ikke skille det fra meg. Helheten er meg, men du er en grein. Og du er tett vevd sammen med summen. Vekst i Guds rike, og det jeg synes er så utrolig spennende, er at det handler om å være knyttet til kilden. Altså, skal en vokse i Guds rike, så handler det om å være podet inn i Gud. Veksten kommer ikke fra oss. Det er jo det Jesus sier nå om. Veksten kommer ikke fra deg. Det er faktisk sånn at om du har så enormt lyst til å vokse, det betyr ikke at det ikke er bra med gode intensjoner og alt mulig. Men åndelig vekst, den har én kilde, og det er fra Gud. Det er ikke fra deg selv. Og det synes jeg er både utfordrende, men ganske annerledes enn veldig mye annen vekst vi snakker om i samfunnet vårt. Når jeg skal utvikle meg, bli bedre, jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn, så er det veldig lett å tenke at det handler om meg. Men sann åndelig vekst har en annen kilde, og det er Gud. Og det er noe av det jeg tror Jesus prøver å få frem i denne teksten. Og dermed så er Gud sentrum og kilden for vekst. Så er det noe med det her, frukt da. Du skal bære frukt. Han vil at vi skal bære god frukt. Frukt, hva er det da? Jeg har drevet en Wikipedia-søk, for jeg er jo ingen gartner eller bonde eller noe som helst. Men en frukt er jo egentlig et frø. Altså, det er jo det som handler om frukt, er jo at det egentlig er potensialet i en ny vekst. Sant? Det har hele DNA-et til treet da, i seg, og det også en mulighet for å skape et nytt liv, en frukt. Så har du forskjellige typer og alt sånt, og det blir veldig avansert, så du kan jo lese deg opp hvis du opptatt av frukt. Men frukten bærer DNA-et til treet, det interessant. Det bærer på en måte summen av det treet Men poenget med et frukttre er jo vanligvis ikke at du skal lage nye frukttre mest av alt. Det handler om at du skal få god frukt, sant? Og frukten nytes. Om det er epler som vi har i Hardanger, eller moreller, eller pærer, eller druer, eller hva som helst, så er poenget å få god frukt. Og frukten, sant? Den skal nytes og spise. Og det har vært sånn i tusenvis av år. Frukt har liksom vært en ting en har drevet med, og så litt forskjellig kaller frukten opptatt av. Litt sånn kuriositet, så er det aller viktigste med frukten er hvordan den smaker. Ikke nødvendigvis hvordan den ser ut. Så henger det av og til litt sammen, sant? Hvis frukten er, hvis eppel og sånn er litt brun og litt sånn, så er det ikke alltid de smaker så godt. Men det aller viktigste med det er at de smaker godt. Og for vinbonden i hvert fall, så er det smaken som teller, sant? Det handler om sødme og rett med nok sukker og alt dette her. Frukt i nytestamentlig forstand i Bibelen. Det står det litt om. Og Jesus utfordrer på å bære god frukt. Han vil at vi skal bære god frukt, men du kan ikke bære det av deg selv. Det er det som er utfordringen. Og det er litt spennende. Sant? Bær god frukt, men du kan egentlig ikke gjøre det selv. Men du kan gjøre noen ting. Frukt skriver blant annet Paulus om. Han sier noe om åndens frukter. Og åndens frukt i Galaterbrevet står det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, sier Paulus. Altså det er godhet, trofasthet, fred, glede, kjærlighet og så videre. I Efeserbrevet står det at lysets frukt, altså evangeliets frukt, er all godhet, rettferdighet og sannhet. Dette er jo noe av fruktene. Så når Jesus utfordrer på å bære god frukt, så vil han at vi skal bære disse her, altså vi skal være, produsere den type ting i livet vårt. Og så vet vi det, og det står det mange steder, andre steder også, at dette er jo motstridende til vår natur. Sant? Hvor mange av oss har prøvd oss og tatt oss sammen og si, nå skal jeg bli fylt med kjærlighet. Har du testet ut det? Nå skal jeg aldri bli, jeg skal aldri være sint mer. Nå er ikke sinne nødvendigvis en sånn feil ting, men nå skal jeg liksom, nå skal jeg bare elske. Noen som har prøvd det? Jeg har faktisk ganske ofte prøvd det der. Det funker flere minutter av gangen, faktisk. Sant? Det kan føles det som nå, sant? Og vi har jo lyst til det, sant? For vi har lyst til å være preget av det som Gud er preget av. Sant? Vi har så kjempelyst til det, men utfordringen er at disse her tingene her, det er ting som vi, det strider litt mot den syndige naturen vår, sant? Som er selvsentrert, som er egoistisk, som vil at jeg vil meg i sentrum, sant? Altså, og det er alle de motsatte tingene. Og det kan vi også lese om i Galaterbrevet, men vi tar ikke det i dag. Det kan du gå hjem og lese hvis du vil. Poenget, i det her så finnes det en spenning i oss. Fordi at vi ønsker jo det her. Vi ønsker å være full av vennlighet, godhet og trofaste og alt det her. Men så kjenner vi at det der er vanskelig. Og det er jo ganske spennende. Jeg har vært, jeg vet ikke hvordan det har vært for deg, men når Gud har møtt meg, når jeg opplever at Gud har berørt livet mitt, at Guds ånd har pustet på meg eller berørt meg på forskjellig vis, så er jeg ofte fruktene av det der. Da får jeg noe av disse her tingene, litt mer av det. Jeg vet ikke om du har registrert det. Da er det plutselig så er alle menneskene rundt deg litt, de er litt bedre enn de var før det skjedde. De er utrolig flotte mennesker jeg har rundt meg. Kirken min er så bra. Det er sant? Det er ganske snedig. Hvordan fruktene av at Gud møter oss, så får vi litt av de her tingene helt automatisk. Jeg har fortalt denne historien før, men jeg for mange år siden jeg var på en sånn disippeltreningsskole i England. Og der hadde vi mange flotte erfaringer med Gud, men det var en kveld. Vi hadde et ektepar som var undervist, og vi hadde et sånt kveldsmøte. Og de inviterte Gud, sånt, det var i England her, et britisk, litt sånn stillfaren par, men de sto nå frem og sa, nå skal vi invitere Gud og komme med sin ånd. Og jeg var kjempespent, det var lenge siden, jeg hadde ikke så mange erfaringer, jeg tenkte det her blir spennende, og de sto på tør, liksom helt stillfaren og sa, Gud, nå må du komme og puste din ånd på oss, og velkommen er du Herre. Og jeg tenkte, det var jo ikke noe, det var ikke noe spesielt spennstig bønn, så jeg ble, tenkte, ja, ja. Og plutselig så, og det er noen ganger vi får sånne erfaringer, og kanskje du har hatt det, sant? Der du bare kjenner at Gud på en spesiell måte, han er jo alltid her, men på en spesiell måte begynner å berøre mennesker. Og ånden begynner å virke på mennesker. Og jeg husker det var en av studentene, en jente, hun begynte å le. Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg begynte å se, hva er det nå som er morsomt, tenkte jeg. Men dette var litt annerledes, og hun begynte å le. Jeg satt og så på henne, og jeg tenkte, det var en merkelig atmosfære. Det var vakkert, og så hun strålte. Og til slutt så var flere rundt henne. Det var bare en sånn frihet. Og jeg tenkte, hva er det som foregår her? Og så var det andre ting som skjedde. Og du så at Gud berørte mennesker. Hun jenten forresten, jeg visste ikke det. Hun hadde ikke ledd på veldig mange år. Jeg visste ikke så mye om livet hennes. Det var ganske tidlig. Hun hadde mistet foreldrene sine, brødrene sine, i en ulykke bare noen år før. Hun kunne ikke huske sist hun hadde ledd. Så hun ble helbredet på innsiden. Så jeg visste ikke hva som foregikk, men det var sånn underlig. Og du bare kjente Gud det her. Men det som var utrolig morsomt, og veldig, rørte meg veldig, det var det at vi hadde en, jeg glemmer aldri det, vi hadde en kar, en veldig flott, hyggelig kar fra Singapore, som bodde på rommet. Og vi bodde 12 gutter på rom, i 3-etasjes senger, veldig tett, utrolig tett, veldig intenst. Og det gjorde jo at det kunne bli litt krevende, sant? Og han her karen, han var jo så hyggelig, asiat, veldig hyggelig. Og sånn. Men vi merket at de siste ukene i denne skolen, så var han begynt å bli litt sånn, trakk seg vekk. Og en kveld, ikke så lenge før dette skjedde, så eksploderte han plutselig. Han var egentlig så hyggelig. Og han var så frustrert, fordi at han som bodde under han i sengen, en stakka ung brittisk gutt, han fikk så ørene flagret fordi han ikke hadde vasket føttene før ikke han la seg. For det gjør de sikkert der han var kommet fra. Så det begynte å koke litt, sant? Og han var nok frustrert på oss, og han begynte å sove i bønnerom. Og det var liksom, det var ikke så mye love you og sånn som det hadde vært i begynnelsen. Og han gikk sine prosesser. Men denne kvelden, når vi var ferdige, og folk hadde møtt Gud og sånn, så kom vi opp på rommet og skulle legge oss der, og så sa vi, nei, det var bare en og en måtte komme inn, for vi skulle prate med Andrew, så han heter. Og jeg tenkte, nei, nå skal jeg få kjeft igjen, for et eller annet, nå skal vi få hele gjengen, en og en, tenkte jeg. Tenkte, hva er dette? Så vi sto i kø utenfor rommet vårt for å få komme inn, liksom, og tenkte, nå står vi i kø for å få kjeft, det er en dårlig følelse. Så kom han inn, og liksom jeg inn, og jeg var spent, hva skal skje nå? Hva har kanskje ikke jeg heller vasket meg, eller ikke godt å si? Og så står han der, og så ser jeg tårer i øynene hans, og så sier han, så går han bort, og så gir han meg en klem. Og sier han, I just have to say, I love you, I love you, I love you. Og det her gjorde han for alle sammen. Han måtte bare, for hver og en, så måtte han fortelle hvor glad han var i oss. Og jeg er ganske sikker på at hadde det vært kveld før, så hadde han sagt noe annet. Og du, å møte Gud, det skaper sånne her bevegelser av åndsliv og frykt, sant? For berøringer av Gud. Og jeg husker Kjell, han videre og planta menighet for mange år, og Kjell, han som nå er leder styret her i menigheten, han gjorde en observasjon, fordi at vi planta kirken vår, og vi var ikke så veldig mange, sant? Det var mye, og vi rigget gudstjeneste hver eneste søndag, opp og ned på forskjellige steder, og masse arbeid, og vi forbegynte i 7-8 tiden om morgenen og rigge hver søndag og opp og ned og masse arbeid. Men han sa, han er en sånn analytisk type, da, så han står og kikker, og så sa han, så etter hvert så kom han med en innsikt. Han sa, har dere lagt merke til det? De gudstjenestene der vi opplever og erfarer at Gud virkelig får berøre mennesker, der det liksom, du kjenner at her skjer det et eller annet, da går opprydningen dobbelt så fort minst. For da bidrar alle sammen. Da plutselig hjelper folk og bærer, og liksom, da er det ingen problem, og de rigger ned. Og mens de gangene er litt mer traust, da er det en vanvittig jobb for de som står med arbeidet. Så det var hans observasjon. Og jeg tror det er sant. For det handler noe om hvem Gud er, og hva han representerer. Sant? Han er full av kjærlighet. Han er full av glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbehersk. Altså, det er Guds rikes kvaliteter. Og Gud vil at det skal være dine og mine kvaliteter. Utfordringen er at hvis du tror at du kan få det til selv, så funker det ikke. Og det er det Jesus prøver å si. For det han sier, hva skal du da gjøre? Han sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Dere er alt rene, eller dere er alt i meg på grunn av de ordene jeg har talt, sier han til disiplene. Men fortsett å bli i meg. Så skal jeg være i dere. Og så sier han, som Faderen har elsket meg, elsker jeg dere. Bli i min kjærlighet. Og hemmeligheten for åndelig vekst, det handler om å være tett knyttet til han som har all kilden for vekst. Det handler ikke mest av alt om viljen vår, eller som bestemmelsene våre. Det er også viktig. Det er viktig å gjøre valg innenfor Gud og alt. Men hvis du tror at det er det som gjør deg bra, da er du av gårde feil vei. Det som kan faktisk være med å prege deg og forandre deg, det er å være dypt tettet til han som er kilden for all åndelig liv og vekst. Gud selv. Og du skal bare få lov å bli i han. Og så står det her, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Det står i vers 5. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det er jo et ganske provoserende ord egentlig, er det ikke? Uten meg kan dere ingenting gjøre. Hvordan føles det? Jeg kan gjøre masse. Jeg er ikke så dårlig stilt. Men i Guds rike og åndelig talt så er det sant. For uten meg kan vi kan ikke skape åndelig vekst. Vi kan ikke skape åndelig liv uten Gud. Det er han som er kilden til det. Vi fikk en, for mange år siden, så vi drev og plantet menigheter, vi drev et evangeliseringsarbeid. Vi var litt sånn midt i 20-årene. Vi startet mange sånne evangeliseringsbaser rundt omkring. Skjedde mange flotte ting. Og veldig mye spennende som skjedde. Men vi hadde det travelt, vi gjorde mye, og vi hadde for så vidt en del ressurser, og var i en god flow. Og midt i det her, for min del, og det er en sånn vitnesbyrd for min del, så husker jeg var i Haugesund, og vi holdt på med, vi hadde noen kaféer vi startet opp, og som var veldig fint, og jeg var der for å holde på med det. Og jeg tror jeg sto i dusjen av alle ting. Og så hørte jeg Guds tiltale. Og det var denne setningen. For uten meg kan du ingenting gjøre. Det var så tydelig at det sjang i hodet mitt. Og jeg ante ikke hvor det sto da, men jeg visste det hørtes ut som et bibelvers. For uten meg kan du ingenting gjøre. Og jeg tenkte, Gud, hva er det du sier? For uten meg kan du ingenting gjøre. Og jeg fant ut hvor det sto. Jeg lot det synke inn i meg. Og for meg så ble det en enorm... Jeg skjønte det, at i alt det her flotte vi holdt på med, for min del i hvert fall, så hadde jeg glemt han som var kilden. Egentlig. Ikke det at han ikke ville ha med Gud å gjøre, men jeg hadde glemt det aller viktigste for alt som har med åndelig liv og vekst å gjøre. Det å ha en dyp og nær relasjon til Jesus. Jeg hadde så travelt til slutt at jeg snakket med han i bilen, men, og fortalte han litt innimellom, men alt åndelig liv, og det var det som var Guds tiltale inn i mitt liv, det handler om å være podet i han først. Og det er viktigere enn alle andre ting en gjør. Og etter det, når det her var en sånn, det var starten på en prosess, så ristet Gud meg og noen av vennene mine skikkelig, Og han sa det at nå har dere gjort mye, og det var ikke mye, det var fint. Men han sa, dette her, nå får ikke dere lov å redde noe av dette. Noe av dette må dø. Noe av dette må falle. Noe av dette må brenne opp. Og han var veldig streng med meg, og han sa, ikke prøv å redde. For hvis jeg elsker, altså jeg ønsker å redde ting, så ikke holde på. Og vi måtte se at veldig mange ting av de tingene vi hadde gjort forsvant. Men det viktigste i det var å skjønne det, at altså det aller viktigste er å være podet i Gud. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Ting må være bygget på Guds, altså i relasjon til Gud og hans initiativ. Og noen ganger i kristenlivet vårt så kan vi også ha begynt veldig bra, men så springer vi videre, og så glemmer vi de aller, aller viktigste tingene, den enkle hengivenheten og relasjonen til Gud. Og da er det sånn at Gud er veldig nådig, da bare kaller han oss rett inn tilbake igjen. Du har alltid en mulighet til å gå rett inn til kilden til han. Men vi har ofte veldig stor tro på vår egen betydning. En annen ting når jeg jobber med denne teksten, så kommer jeg på en annen historie. Og det handler litt om de samme tingene. Det var når vi holdt på å plante menighet, og vi startet på et utested, et pionerkirken i Bergen, og vi hadde startet med gudstjenester, og vi startet helt på scratch, skulle vinne unge mennesker, startet og hadde det på et utested, veldig kult lokale, synes vi. Og vi tenkte, nå skal vi lage den beste gudstjenesten som finnes. Og det er jo en bra ting, sant? Vi har lyst til, og det er veldig bra. Sant? Vi ønsker å liksom skape det absolutt beste uttrykket for å nå den gruppe mennesker som vi ønsket å nå. Så vi gjorde vårt aller beste, og vi synes vi var ganske bra. Og det var veldig bra. Jeg synes det var en kjempegudstjeneste, men vi var en gjeng, for vi begynte jo med bare en håndfull, men så var vi kanskje en 20 stykk. Vi rigget gudstjenester, kjempebra gudstjenester, synes vi. Det kom stadig folk som ville se på dette her litt rare gjengen som holdt på et utested, og litt både troende og mennesker som var litt søkende. Folk kom, de sa det var kjempefint her, dette var flott, og det synes vi også. Så gikk de igjen, og så kom de aldri igjen. Og sånn gikk noen dagene, sant? Det var fint, men det ble liksom ikke flere av oss. Og vi prøvde å fikse og justere litt, og vi prøvde litt forskjellige ting, og litt mer liturgi og litt mindre liturgi, og vi prøvde, og vi tenkte det, som er en logisk tanke, sant? Vi tenkte at, ok, her må vi bare justere litt, så gjøre sånn og sånn, så kommer alle folkene, da blir de værende, sant? Det var ikke at ikke folk syntes det var bra, men vi glemte den virkeligheten. Kanskje aller viktigste ting er at det er Jesus som bygger sin kirke. Det er alltid Jesus som bygger sin kirke. Det er ikke vi som gir vekst. Men vi skal gjøre så godt vi kan, ettersom Gud leder oss. Men åndelig vekst kommer fra Gud, og det er han som gjør det. Så til slutt så husker jeg vi satt på et ledermøte, da var vi frustrert. Da hadde vi prøvd alt vi kunne, og det ble nesten ikke flere av oss. Vi syntes det var kjempebra, og for så vidt de som var på besøk syntes det var fint de også, men det ble liksom ikke mer ut av det. Og så satt vi og vurderte om vi skulle snu helt på noe og gjøre det annerledes. Og så opplevde vi at Gud talte til oss i en sånn ledersamling vi hadde. Og basically det han sa, og vi alle var enige at det her tror vi var Gud, han sa, nå skal ikke dere forandre noe som helst. Hold hendene vekke, gjør det dere har gjort. Ikke gjør noen endringer. Og så skal jeg vise hva jeg kan gjøre. Sant? Da skal jeg vise hva som gir vekst. Nå har dere prøvd alt dere kan. Nå skal jeg. Så da ble vi enige om, ok, vi gjør ingen endringer, vi gjør akkurat som før. Fordi han vil lære oss noe. Og i løpet av to måneder, så doblet forsamlingen seg. Med å gjøre akkurat det samme. Og det var jo veldig nådefullt. For hvis det hadde vært at vi gjorde et nytt grep, så hadde vi tenkt, fantastisk. Sant? Vi har funnet måten å gjøre det på. Men åndelig vekst er fra kilden, og det er fra Gud. Sann åndelig vekst. Og det tror jeg Jesus har lyst til å si noe gjennom denne teksten. Og så er Guds rikes lover annerledes. Det handler om å være podet i han, bli i han, bli i meg og mine ord. Vær i ordet, og gjør mine bud, Og budene elsk hverandre, så Jesus sier. Det liksom, bli I meg, vær I meg. Og så det en sånn at Guds vekstlover annerledes, sant? Når Jesus underviser om vekst I Matteus, så snakker han om vetekornet som må falle I jorden for å dø, for at det skal gi nytt liv. Vekst handler om å dø fra seg selv. Det handler om å sitte Jesus I sentrum. Og det handler om I våre liv også. Å legge ned vårt eget og la Jesus være sentrum I livet vårt. La han få være kilden, la han være den vi får næring fra, sevjen fra. Og så det han som gir fruktene, det han som bringer en fantastisk frukt. Og han jo vinbonden, så klipper han litt, og så korrigerer han litt, og så vanner han litt. Og så sørger han for at hvis du og jeg podet inn I treet, det vår oppgave, så fører det til fantastisk vekst. For det jo han som treet, og Jesus gir god vekst. Han gir gode frukter. Han gir de beste fruktene. Så vi for så vidt ikke ansvarlige for fruktene på den måten. Det vi ansvarlige for å være tett på treet, så kommer vinbonden, faderen, til å gi all den næring vi trenger. Og så bringer han frem den frukten han vil at vi skal ha. De siste versene I Johannes jeg leste. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om I mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Amen. Skal vi ta og be. Herre, nå ber jeg deg om at du lar ordet ditt virke videre I livet vårt, Herre. Og jeg ber, Herre, at du... Herre, jeg har lyst til å be at du kommer og klipper vekk alt. Kutter vekk alt som ikke ærer deg I livene våre, Herre. Herre, jeg har lyst til å si at du har frihet til å være vinbonden I mitt liv og I våre liv, Herre. Vi ønsker bare, Herre, at det skal få være friskt, at vi skal få bære gode frukter, og at vi skal få lov å bære sanne gode frukter I livene våre, Herre. Og I det, Herre, så ber jeg deg om at du viser det som vi må legge ned for ditt ansikt. At du viser hva som vi må gi til deg, Herre. Og så ber vi om at vi bare får bli forfrisket. Jeg ber om at sevjen får strømme inn I oss, Herre. At din gode hellige ånd får blåse på oss akkurat nå, Herre. Vi ber om en berøring av deg, Herre. Og jeg ber for oss alle, Herre, at vi får en berøring av deg I livene våre, Herre. Sånn at de her åndens frukter bare kommer gjennom resultatet av at du fyller oss, Herre, med ditt friske liv, Herre. Så nå ber jeg deg, kom gode hellige ånd og pust på den enkelte av oss. Pust på oss akkurat nå. Betjen oss, Herre. Tal til den som trenger det, Herre. Ber om det, Herre. Og Herre, du ser de som har stått masse I eget strev, Herre, og kjemper for å få ting til, Herre. Nå ber jeg deg, far, at den får legge ting ned, Herre, og få lov å bare stole på deg og kjenne at den poder seg inn I deg, Herre. Og blir I deg, Herre, og søker styrken I deg, Herre. La alt som vårt eget verk, av menneskeverk I livene våre, Herre, I ditt rike, være med at det får smuldre ned, Herre. I Jesu navn.